Krom la medicina praktikado, Zamenhof daŭrigis siajn lingvajn studadojn. Lia verko estis preta por la disvastigado tra la mondo, kaj li bezonis eldoniston, kiu volos kaj kuraĝus publikigi la novan lingvan manlibron, sed ĉiuj eldonistoj timis, ke la verko estos cenzurita de la aŭtoritatoj kaj ĝi ne povos esti vendata, kaŭzante malprofitojn al ĉiuj.